porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy bo día a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto, no que repasaremos a actualidade municipal co alcalde que nos acompaña aquí neste estudio de Radio Aleiros, Ángel García Xoane. ¿Qué tal? Bo día, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Xa saben que se queren participar neste programa, están abertos os nosos teléfonos, poden chamarnos ao 981-61-0000 e no transcurso do programa, pois o alcalde atendería aquelas preguntas de interese municipal. Comezamos hoxe falando da venda de solo municipal para a construción de pisos de aluguer protexido.
Bueno, o Concello xa que estes días xa o ten anunciado, non? Tamén vai no periódico, igual que foi anteriormente, cando algúns decían é que nadie sabía que se vendían parcelas no Concello. No mes de maio, o Concello de Oleiros, no periódico local, sacou a venta de parcelas, co precio que levaba cada un. No mes de maio, maio, xuño, xulio, agosto, non? Os elementos que queren distorsionar a verdade, dicían que non hubo plazo para poderse informar. Menudo plazo. Menudo plazo para informarse. Estou falando das vendas de parcelas unifamiliares que quedaron desiertas, por certo, a maior parte delas, e que ora pode comprar calquera o precio de salida, sin pujar máis como pujei eu, non? Pagando 2.000 euros de máis por a parcela do precio que salía anteriormente. Por tanto, bueno, ahora me estou referindo a un suelo que saca o Concello para pisos. É un suelo para pisos, indudablemente, o teñen que comprar promotores, e para pisos de alquiler. Non? De alquiler protexido, é dicir, non teñen un tope, ou a cuota de alquiler non pode pasar dese tope que marca neste caso a Administración Central máis autonómica, que son as que lle dan axudas aos promotores para facer este tipo de vivendas. Por certo, unhas axudas moi importantes nunha política a nivel estatal que se pretende que haya vivendas de alquiler en todo o Estado, entonces se financia unha gran parte da construcción dese tipo de edificios. Non? Estes edificios, donde van? Van en Mera, un para 19 viviendas, outro en Perillo para 10 viviendas, outro en Oleiros para 6 viviendas e outro en Dorneda para 10 viviendas. En total salen 39, 45 viviendas de alquiler. Unha vez que se poñan os constructores as compran, terían un plazo para executalas, non? Terían que empezalas neste mismo ano. E nese plazo, que é un ano aproximadamente, pois podía estar disponibles as vivendas de protección a precios protexidos nas 4 parroquias do municipio. En lugares emblemáticos, todas están nas mellores lugares das urbanizacións e, por tanto, unha proposta necesaria para aquelas persoas que non poden acceder a un piso e que queren alquilalo e que a veces pagan por alquileres tremendos por casas bellas, neste caso pisos novos que van a poder alquilar por un precio que estipula a Xunta que non pode subir del, non?
Pois cambiamos agora de asunto, falamos de deporte, en este caso, pois dun gran logro por parte de Manu Taibo, outra vez.
Bueno, nos temos, o dixen aquí na radio moitas veces, o decimos nos periódicos municipales. Neste mismo periódico salen varios rapaces e rapazas que son campeóns de España, de Europa, en distintas modalidades. Bueno, pois unha vez máis, Manu Taibo, un veciño do municipio, da parroquia de Mallanca, en Broño, non? Pois destaca a nivel europeo, quedou campeón de Europa, non? No tema de relevos, na carreira sobre patín, non? En relevos, desde logo é un mérito tremendo. Temos un deportista de élite que, con orgullo digo, se forma en sociedades do concello, non? Sociedades de patinaxe, en este caso a de Oleiros, de patinaxe de velocidade, e que por mérito propio acada estos triunfos tan importantes. Xera de España e ora pois é de Europa. Saludalo, felicitalo e desexarlle o mellor futuro, porque é moi xovenciño e ten moito, moito mundo ainda por diante para ganar moitas máis medallas e ser moitas máis veces.
Tamén, falando de deporte, o sábado, a 7 da tarde, se celebra a final do trofeo do Concello.
Sí, no campo, estos días estuvimos arreglando, porque tiña desperfectos, o campo dos Regos, e vai a xogar o Dorneda e o Obrero. Xogan a final os dous en ese campo a 7 da tarde este sábado. Por tanto, a final de Oleiros, os que queiran vela, pois a 7 da tarde no campo Leonardo Maceiras, nos Regos, así algúns tamén ven as últimas obras que fixemos ali, de acceso e de grada, non? Que lle faltaba a grada cuberta, e, por tanto, bueno, pois, a disfrutar de un partido entre veciños de Oleiros, disputándose a Copa de Oleiros, non? Dorneda, Obrero, Dorneda.
Acumulanse os eventos este fin de semana porque tamén hai festas en Perillo e en Iñás.
Bueno, están tocando a final as festas, aínda queda a de Mallanca, non? Que é unha festa moi singular, que inde para finales do mes de setembro, se non recordo mal. Ahora toca a Perillo e toca a Iñás, coinciden as dúas, porque a festa de Perillo sempre se fai o primer domingo do mes de setembro. Esta vez caeu tan baixo que coincide con Iñás. Coinciden os mesmos días nos dous lugares de festa, non? En Iñás temos o venres unha sardiñada, en Perillo non hai sardiñada ese día, tamén hai festa o venres, pero en Perillo o que hai... como lle chaman? Bueno...
Mesillóns.
Produto de mar tamén, non? Pero teñen mesillóns en Perillo, sardiñas en Iñás, o venres. Isto en Iñás, Orquesta Huracán, e en Perillo, Orquesta Satélites. E o sábado, en Iñás teñen pulpada, non? Con Superfama, e en Perillo teñen churrasco Caparís de Noia, non? Tamén hai festa en Perillo domingo, por tanto, bueno, temos festa rachada este fin de semana para elexir. Para comer, como dice outro, ir a picar algo, pero tamén para bailar e para observar, ¿no?
Para todos os paladares. A través de Facebook nos chegaron varias preguntas. Unha delas é de Mari Míguez Barral. Di que como é posible que fixera unha denuncia para que cortaran a maleza o 29 de maio, di un número de rexistro, e aínda non a cortaron.
Bueno, as denuncias se fan, as denuncias hai que cruzalas. Para que se den unha idea, pois ao mellor estou falando de 3.000 expedientes de denuncia. 3.000 expedientes de denuncia, non hai capacidade para tramitar 3.000 expedientes de denuncia. A xente, que pasa? Estamos actuando naqueles casos que queremos que pode ser grave, entonces se manda a policía local a avisar, nos que non fan caso, se lles manda unha carta desde o concello, dicindolle que ten un plazo para cortar, pero claro, esa carta ten, desde que sale do concello hasta que lle chega, hasta que pode contestar cos recursos que lle dan, pois pasan tranquilamente 2-3 meses sin ningún problema, non? Que pasa? Que os que non corten a maleza saben que corren un risco tremendo, porque como hai un incendio, son culpables de todos os daños que poida provocar o incendio. E claro, ningún particular vai a prender fogo a súa finca, pero un extraño calquera, un chaval que tira un misto, calquer cousa que se faga, pode chegar a crear un incendio. E o crear incendio se crean problemas. Se o incendio se limita só a propiedade, ben, pero é que non se limita a propiedade porque colinda con outros. Por tanto, estálle creando problemas aos lindantes. Pois todos esos daños os ten que pagar o particular. Ademais de que pode ir á cárcel, claro. Ademais, que agora que a nova lei a Xunta avisou no mes de a principios de ano de que todos os que tiñan propiedades lindantes con vías públicas teñen obligación de cortar a súa maleza, non? Pois fixo un grupo reducido que pero estas cousas que se collen en saco roto, nos puxemos un bando en esta emisora, eu dixen varias veces que o que ten fincas ten que cuidalas, ten que cortar a maleza, a xente non fai caso ningún hasta que veñen os problemas e despois ven os choros, non? Bueno, esperemos que non haya ninguna desgracia, pero decirle a esta persona que nos tramitamos as cousas, pero que non é que a rapidez que se quere a veces, non?
Temos unha chamada. Hola, que tal? Bo día.
Hola, bo días.
Que hai?
Xa escoito o alcalde.
Hola, Gelson.
Que hai? Sí, sí.
Quería preguntar a ver se me podes dar alguna información sobre a situación da carretera da Veste, porque, bueno, están unhas condicións lamentables, pero lamentables de todo. Un peligro. En obras, xa faltaron 2 ou 3 veces a empresa, ahora deben de levar un mes sin aparecer por aí, as varillas que están clavadas no hormigón, bueno, eso é un... Eu vi nas metidas hacia a carretera, e esa cinta que poñen de obra metida na carretera que arrastraba as varillas para dentro, bueno, un peligro total. A parte o arcén que había antes algún, pero ahora está deteriorado todo, se fai os laterales se van, hai un risalte, non, do camiño, eu, bueno, como teño que circular todos os días por aí, porque teño que ir ali por todos os días, e vexo que está nunha situación lamentable. E a empresa, a verdade, non ten dirección de obra aí, porque isto que están facendo é impresentable. Ver a obra de Lorbé, a empresa que está en Lorbé, a ver esta de aquí que está na carretera da Besta, bueno...
Bueno, a empresa de Lorbé está contratada polo Concello e a empresa da Besta está contratada pola Diputación. É unha obra que demandei eu a Diputación, que a contrataron, pero que a empresa é un escándalo, e ten aberto un expediente a proposta miña e ahora xa dúas semanas, e tamén o tiña aberta a empresa que está na carretera da Avenida Venezuela de Ferrala, e que tamén había anunciado obra, e pasaron tres meses e non daba empezado. Bueno, pois ahora están con ela. Nos dous casos denunciei o tema, non? Na Diputación, como diputado que son, dixen que estas empresas había que tomar medidas. Unha veu rapidamente a facer obra e outra sigue, ven un día, marcha outro, ven dous días, marcha seis. Están xogando con esta maneira, entonces se lle abriu un expediente a esta empresa para ver si se poden habilitar para contratar obra pública no futuro. Pero bueno, estou encima do tema.
Situación como queda neste momento, sabes, se van seguir?
Van seguir a obra ten que seguir. Se esta empresa se llamaría Santísima, o que pasa que, bueno, o que estás dicindo ti, que é un peligro, porque antes polo menos non había arce, non había nada, pero ti tira pasa coneta, podía facelo. Ahora non hai nin cureta, non? Ahora o que hai en Balao, un resalte moi grande, sí. Pero bueno, estou encima do tema.
Vale, gracias, hasta logo. Continuamos, outra das preguntas que nos chegan a través de Facebook, Lola Freire, di, quixera saber cuándo van a arreglar las tablas del Paseo de Santa Cristina hasta Gramar. Hay zonas que son un peligro, sobre todo para gente mayor.
Bueno, creo que no periódico que está chegando ás casas estos días está explicado que o Concello de Oleiros ten desde principio de ano no orzamento do Concello a contratación das obras, se contratan as obras en estos días, por tanto esta obra empezará no mes de a final de setembro, principio de outubro, e antes non vai empezar. Os daños que haya nas tablas hai que evitalos, porque ese paseo, por certo, non é un paseo de 2 metros, é un paseo que ten 4 metros ou máis, e por tanto hai unha zona de cemento, que se vaya pola zona de cemento para evitar ir polas tablas, porque mentras non arreglemos e non hai varitas mágicas, non, porque hai que cambiar, é unha obra que costa un dineral, por certo, hai que fodelo desde Beiramar ou desde a Gramar hasta a fábrica, está contratado, por tanto, se reparará, se cambiará a madeira, se pondrá cemento, punto, non hai máis que falar deso. É cantidad de personas que mandan correos, pero eu creo que na páxina do Concello está informado, no periódico que lle chega a casa todo mundo tamén, e, por tanto, pois, máis do mesmo. Decir, está contratado, vamos a facer unha obra para evitar o alto custo que ten para o Concello manter ese paseo, e, por tanto, bueno, poñelo de cemento e punto.
Outra pregunta sobre Perillo, neste caso Pablo Fernández Iglesias, di que pai de dúas rapazas que van a Neiravilas, para leválas baixa por Valle Inclán, se chove moito as deixa na piscina, van a pé. Bueno, fala de varias cuestións en relación aos cambios de direccións no centro de Perillo.
Bueno, se fixeran os cambios de dirección, ahora estamos para regularizar outra vez a situación, como estaba antiguamente. Vai haber algún cambio en relación a isto que propón este veciño. Se vai a poder baixar desde a canteira, en vez de subir hasta a canteira, se tives pola corredora das viñas, ahora podías subir hasta a canteira. Non se vai poder subir hasta a canteira, vai se ir pola onde está a rúa da piscina, e os que veñan do Alto de Perillo poden baixar, non, polo Castaño, entrar na canteira e baixar hacia o colexio. Por tanto, eso vais a facer en un plazo moi breve de tempo. Estamos ultimando toda a nova señalización que hai que poñer. Cando empece o curso escolar, espero que este a cousa arreglada. Se vai poder baixar a Neiravilas.
Vale. E a última das preguntas, Sucorrei, di, si non he entendido mal, se ha echado del ayuntamiento un negocio hostelero de intercambio de parejas, además de por temas burocráticos, por no querer el ayuntamiento negocios de este tipo. Me pregunto qué daño hace que adultos se reúnan y por voluntad propia hagan lo que les apetezca con sus cuerpos. Personalmente, el problema lo veo en las sociedades en las que esto, por decisión institucional, no se puede hacer. Si estoy mal informado y las razones son otras, y ni por asomo son de índole moral, le anticipo mis disculpas. Y por el contrario, la moralidad ha tenido algo que ver, me gustaría conocer de primera mano las razones.
Sí, vamos a ver, son varios temas. Primeiro, calquer negocio que se queira abrir aquí ou en calquer outro municipio ten que ter licencia. E as licencias marcan unhas condicións para abrir un negocio. Por tanto, ningún pub, ningún pub, como chamanlle cada un como queira, un pub é unha cafetería. É unha cafetería máis lujosa ou menos lujosa. Donde vas, te tomas o teu whisky, te tomas o teu café, ou te sentas a conversar cos amigos. Non? Ese é un pub. O que pretendían abrir aquí non é un pub. O que pretendían abrir aquí non é un lugar de intercambio de parexas. Cada un que se intercambia que un cana. Faltaba máis, non? Pero, desde logo, nun local cunha licencia que non está concebida para iso, non vamos a permitir, porque non é un local para intercambio de parexas. É un local que ten 8 salas, ten duchas, ten taquillas, como se fora unha piscina municipal, non? E ten salas con cadenas, ten unha celda, é para sadomasoquismo. E, bueno, pois ese local non ampara a licencia. No, a licencia non ampara ese tipo de local. Por tanto, non vai abrir ese local. Xa se cerrou, xa se clausurou, e non vai a poder abrir. O señor que fixo a instalación, pois tiña que haber preguntado antes se podía facer ou non. Xa digo, cada un ca súa moral, cada un que se mate, estamos nun mundo cada vez máis amoral, desgraciadamente, non? Cada vez máis amoral. E xa digo, que se queira intercambiar, que se intercambio, pero en un local autorizado, neste local non está autorizado para iso, por iso non se pode facer. E desde logo, un local de intercambio de parexas é unha cousa, é un local para sadomasoquismo é outro. É un local de sadomasoquismo, o que trae é determinadas personas ao lugar onde residen montos de familias, como é a calle Xuncal. Non? Montos de familias con nenos, con adultos que non teñen por que soportar a determinado personal merodeando pola zona. Santa Cristina xa sufriu moitísimo en deterioro por culpa de locales deste tipo camuflados en no seu día, non? Entonces, outros locales que deixaba moito que desear. Por tanto, estamos recuperando Santa Cristina para ben, con cafeterías, locales para hostelería, para pinchar, para pasar o rato, bueno, pero o que non, con hoteles, con hostales, pero que non pode ser este tipo de locales sin licencia no reglamento do Concello de Leiros non se recolle ninguna licencia deste tipo para lugares como ese.
Pois queda aclarado o asunto. Deixámolo aquí por hoxe,
sí, como sempre. Cada un que a súa moral.
Efectivamente, queda claro. Moitas gracias, alcalde.
Ata logo, Dios.
Moitas gracias aos que nos escoitan. Ata logo.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.